Jā, atrodamies Itālijā, trenējamies pie Itāļu treneru patreiz, gatavojamies olimpiskai kvalifikācijai, bet nu, tās nebūs pirmās sacensības, tā kā šajā sezonā mēs piedalīsimies arī Eiropas čempionātā un regatē laikam, kas notiks, cik es sapratu, arī Itālijā. Bet galvenais mērķis, protams, tiek likt uz olimpisko spēļu kvalifikāciju, un ja kvalificēsimies, tad, protams, uz olimpiskajām spēlēm. Jā, protams, tas jau nav tikai šīs sezonas mērķis, bet tas jau ir, tas mērķis jau vilcies jau no 12. Gada, kad neviens ērētājs no Latvijas nekvalificējās arī Londonai, un kaut gan tad jau Dairis un Šīra, tad viņi jau arī mēģināja kvalificēties, bet nekvalificējās, un tad jau, protams, gribējās, tad jau man tās izredzes, nu, vispār bija ļoti niecīgas.